รู้สึกตัวรู้สึกตัวบางคนอาจจะบอกรู้สึกตัวเนี่ยทำไม่ได้เพราะไม่มีตัวมีตนจะไปรู้สึกมันได้ไงเห็นพวกเราบางทีก็สงสารนะบางทีก็สมเพชบางทีก็สมน้ำหน้าให้มันเด็ดเดี่ยวเวลาจะภาวนานะไปท้อแท้ป้อแป้ขาดกำลังใจต้องการกำลังใจให้สาระที่สุดเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์นึงท่านไปรู้สิหลวงปู่มั่นนะแล้วไม่สบายแล้วเข้าไปเยี่ยมท่านก็คุยธรรมะกันตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่พูดธรรมะกันท่านน้ำตาคลอเลยแล้วท่านบอกว่าท่านเรียนกับหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านยังไม่ได้อะไรเลยท่านบอกอย่างนี้แต่ว่าอีกร้อยชาติท่านก็จะไม่เลิกท่านพูดอย่างนี้นะอีกร้อยชาติท่านก็ไม่เลิกปฏิบัติคือความเด็ดเดี่ยวของท่านนี่สูงมากของพวกเราถ้าภาวนาสองสามเดือนแล้วยังไม่ได้ผลเราก็เลิกแล้วเงินไม่ไหวที่อยู่กับกิเลสเลยกี่ปีก็อยู่ได้จะสู้กิเลสนะสู้นิดๆหน่อยๆสู้ไม่ไหวหรอกไม่ต้องรีบร้อนว่าจะต้องบรรลุเร็วๆบรรลุช้าบรรลุเร็วไม่ได้อยู่ที่อยากอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็บรรลุช้าก็แค่นั้นเองรู้จักอินทรีย์ไหมเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งหรือไงหรือชื่อของปลาเวลาที่เราภาวนานะอันแรกเราถือศีลไว้ก่อนแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยมีสติฝึกสติไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อสอนพระเนี่ยพระมาบวชที่นี่หลวงพ่อยังบอกเลยว่าไม่เหมือนโยมนะพระวิธีที่หลวงพ่อฝึกพระเนี่ยไม่เหมือนที่ฝึกพวกเราฝึกพวกเราคือเทศให้ฟังแล้วเราไปฝึกตัวเองทำไม่ทำช่วยไม่ได้ใครจะไปคุมให้เมื่อก่อนตอนเป็นโยมเคยคุมเหมือนกันคุมให้เพื่อนคนหนึ่งปฏิบัติเขาอายุเยอะกว่าหลวงพ่อเราสอนให้ภาวนาเขาต้องเดินจงกรมถ้าเขาไม่ได้เดินจงกรมเนี่ยเขารู้สึกตัวไม่ได้เราก็บังคับให้เดินแกเดินจนเท้าแกบวมนะแกขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นชั้นสองเลยย้ายจากห้องนอนข้างบนลงมานอนข้างล่างแล้ววันไหนแกขี้เกียจเดินจงกรมนะหลวงพ่อจะโทรไปเดินได้แล้วถึงเวลาก็แทบพิการเลยคนนั้นแต่ว่าคุ้มค่าผลที่ได้แต่สอนพวกเราตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ไหวแล้วพวกเราเยอะเกินแต่เวลาสอนพระเนี่ยสอนอย่างนั้นอยู่ทุกวันหลวงพ่อเดินตรวจแถวการภาวนาใครทำไม่ทำเราเห็นหน้าเราก็รู้แล้วคนไม่ภาวนาอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ไม่รอดทนอยู่ไม่ได้ทนเองไม่ได้นะมีใครก็ว่าเลยทนอยู่ไม่ได้วิธีสอนพระเนี่ยทำไมคุณภาพดีกว่าโยมพระต้องทำอะไรบ้าง ถ้ามีพระวินัยต้องรักษาพระวินัยยังบวชมาอยู่ที่นี่วันแรกที่ต้องเรียนคือเรียนวินัยแล้วถ้าเคยบวชมาก่อนเนี่ยต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังด้วยว่าซ่อนอาบัติเก่าๆมาหรือเปล่าเข้มเกินขนาดนี้นะพอวินัยผ่านแล้วก็เริ่มเรียนธรรมะวิธีที่จะได้ธรรมะรักษาพระวินัยไว้วินัยไม่ได้มีแค่ศีล227นะของพระ227ข้อเนี่ยเรียกว่าวินัยที่อยู่ในปฏิโมกข์ยังมีนอกปฏิโมกข์อีกแล้วมีข้อวัดปฏิบัติ14ข้อวัดที่จะต้องปฏิบัติบางอย่างถ้าไม่ปฏิบัติไม่ผิดอย่างธุดงควัดมี13ข้อไม่ปฏิบัติไม่ผิดอันนี้แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่พอใจวัดอย่างอื่นๆถ้าไม่ปฏิบัติผิดอาบัติข้อวัดต่างๆของพระเนี่ยเยอะมากเลยข้อวัดทั้งหมดมีไปเพื่ออะไรเพื่อความมีสติถ้าขาดสติตัวเดียวรักษาไม่ได้จะด่างพร้อยทันทีเลยได้ยินว่าวัดอื่นๆเขาไม่ถือพระวินัยกันนะบางที่บอกตั้งแต่ตั้งวัดมานานนักหนาหลายสิบปีเป็นร้อยปีไม่เคยมีพระอยู่ปริวาสเลยมีแต่ปริวาสปลอมๆนะทุกวันนี้ที่ไปจัดกันไม่ใช่ปริวาสจริงอย่างพระอาบัติเนี่ยถ้าอาบัติรุนแรงปาราชิกก็ออกจากวัดไปเลยขาดจากความเป็นพระถ้าสังฆาธิเศษต้องอยู่ปริวาสถ้าอาบัติรองลงมาก็ถูกตักเตือนเตือนบอกสารภาพมาตัวเองผิดอะไรสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้พระมีสติได้ดีพระวินัยนะถ้าขาดสติเมื่อไหร่รักษาวินัยไม่อยู่เอาไม่รอดอย่างเราจะยืนคุยกับพระผู้ใหญ่กว่าเราต้องมีความว่องไวนะอย่างเราเห็นพระผู้ใหญ่ถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยเราใส่รองเท้าก็ไปยืนคุยด้วยไม่ได้นะอาบัติละเอียดขนาดนั้นเราเห็นฝนตกแล้วเราก็รีบกางร่มพระผู้ใหญ่เดินอยู่ไม่ได้กางเราไปกางอยู่ก่อนนะก็ไม่ได้นะถือว่าไม่เคารพรายละเอียดมันเยอะนะหรือฉันในบาตรเสร็จแล้วจะออกประตูต้องวางบาตรลงก่อนเปิดประตูเอาบาตรออกไปแล้วก็ปิดประตูวางบาตรลงแล้วปิดประตูเนี่ยพระวินัยเข้มมากเลยนะสำหรับพระเคี้ยวอาหารดังจับจับจับก็ไม่ได้นะมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อาบัติเนี่ยคุมเข้มกระทั่งขับถ่ายเบ่งอือยังไม่ได้เลยเห็นไหมว่าวินัยเข้มงวดมากมีเยอะเลยทำไมท่านไม่ให้เบรกเดี๋ยวความดันขึ้นแล้วตกส้วมตายซะก่อนเพราะฉะนั้นพระเนี่ยถือพระวินัยถือข้อวัดปฏิบัติแล้วจุดสำคัญคือความมีสติหลวงพ่อไม่ได้มานั่งจำจี้จำไฉหลวงพ่อเช้าๆหลวงพ่อเดินดูเราก็จะรู้แล้วว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาเนี้ยอยู่กับความมีสติไหมถ้าไม่ได้อยู่กับความมีสติวันนี้เป็นหนี้นะกินข้าวชาวบ้านแต่ว่าขาดสติทั้งวันเลยเล่นเฟซเล่นไลน์พระเล่นอินเทอร์เน็ตไม่มีโอดีได้หรอกยากมากแค่จะฝึกให้มีสติยังยากเลยนะนี่ไปเล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรน่าเกลียดภาวนาไม่ขึ้นหรอก นั้นจุดสำคัญคือความมีสติมีสติไม่ใช่สติธรรมดามันเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต่างกับสติธรรมดาคือสติธรรมดาเนี่ยรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปแต่สติปัฏฐานเนี่ยรู้รูปนามรู้กายรู้ใจไม่เหมือนสติธรรมดาเดินแล้วไม่ขาดสติก็เดินไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่ไปเผลอไปเหยียบหมาเข้าถูกหมากัดอะไรเงี้ยอย่างนี้แล้วมีสตินี่สติอย่างโลกสติของนักปฏิบัติคือสติปัฏฐานรู้กายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเช่นไม่ต้องดูทั้งหมดหรอกนะดูบางอย่างเรียกกายในกายดูกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจกายทั้งหมดเข้าใจถึงจิตด้วยเวทนาในเวทนาเนี่ยดูเวทนาบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งกายทั้งจิตเลยเข้าใจหมดดูจิตก็เข้าใจหมดแล้วทั้งกายทั้งจิตจิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือร่างกายงั้นการมีสตินะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปทั้งวันต้องฝึกอย่างนี้จะมาเพลินอะไรเงี้ยไม่ได้เอาดีไม่ได้ชีวิตของพระเนี่ยเป็นชีวิตที่เหมาะกับการปฏิบัติเพราะไม่มีภาระที่ต้องคิดมากไม่ต้องทำมาหากินกุฏิก็มีให้อยู่ผ้าก็มีให้นุ่งให้ห่มไม่สบายยาก็มีให้ใช้อาหารก็มีให้ฉันอาหารพระเยอะๆนี่บิณฑบาตไม่พอฉันหรอกหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้นะเลี้ยงพระได้สองสามโมงเองอาหารที่บิณฑบาตเนี่ยพอฉันสองสามโมงเองมีพระเยอะๆก็ต้องมีแม่ครัวมีอะไรที่พวกเราก็เอาอาหารมาอะไรอย่างเงี้ยพระไม่ต้องรับผิดชอบถึงเวลาก็ถือบาตรเดินไปขอข้าวเขากินแม่พระไม่ได้ยุ่งเรื่องปัจจัยสี่มีเวลาที่จะภาวนาเยอะแต่ก็ถูกแบ่งออกไปต้องไปเรียนนักธรรมไปเรียนอะไรต่ออะไรมันก็จำเป็นพระไม่มีความรู้ทางปริยัติเลยก็ปฏิบัติไม่ถูกเหมือนกันนึกว่าทำถูกหรือว่าทำผิดถ้าไม่ต้องเรียนปริยัติเนี่ยเวลาทั้งวันเนี่ยคือเวลาปฏิบัติตื่นนอนมาเนี่ยพระชอบเดินจงกรมเดินเพื่ออะไรเพื่อจะได้รีบขับถ่ายซะก่อนที่จะไปบิณฑบาตเดินไปบิณฑบาตแล้วไปขับถ่ายเนี่ยมันเรื่องยุ่งยากลำบากงั้นตื่นมาพระก็เดินแล้วเนี่ยก็คือปฏิบัติตอนเดินบิณฑบาตก็เป็นเวลาปฏิบัติบางทีเดินไปตั้งไกลเดินไปเจอหมู่บ้านนะไม่มีคนเลยทั้งหมู่บ้านเขาปิดบ้านไปหมดละวันนี้คงไม่ได้กินข้าวแล้วนะพระบวชใหม่ๆนะคิดว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวแล้วใจฝ่อนะแค่นี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วพอเจอคนใส่บาตรดีใจมีคนใส่เยอะแหมดีใจพอคนใส่เยอะๆก็กูนี่บุญวาสนาสูงนี่ก็กิเลสอีกละนะพอเยอะเข้าจริงชักโมโหหนักนะโว้ยหลวงพ่อเคยเจอนะใส่แตงโมทั้งลูกเลยนั้นบวชใหม่ๆใส่ลงโป๊ะลงไปเนี่ยบาทเราเนี่ยข้าวไม่ต้องใส่แล้วบางคนศรัทธาแก่กล้าถวายข้าวหลามพร้อมไม้ไผ่หนึ่งมัดเริ่มใส่มากถ้าทางหลวงพ่อดูหน้าเริ่มใส่ใส่พระก็กลุ้มเหมือนกันนะมียุคหนึ่งเนี่ยชอบใส่น้ำกลัวว่าตายแล้วเป็นผีอดน้ำนี่โง่จริงๆเลยผีไม่ได้กินน้ำผีกินบุญผีไม่ได้กินน้ำเราก็เอาน้ำใส่บาตรนะจนพระอดข้าวกลับมาวัดนี่ต้องเล่นอาโปกสิทธิ์แล้ว มีแต่น้ำเนี่ยพระนะแค่บิณฑบาตนะก็วัดใจได้ตั้งเยอะแล้ววัดใจได้เยอะเลยมาฉันอาหารสมมติเราบิณฑบาตมาเราอยากได้สมมติอยากได้ข้าวเหนียวถั่วดำตั้งนานแล้วไม่ได้เลยองค์อื่นได้ทุกทีเลยเราไม่เคยได้เลยใจก็แห้งแล้งแหมอยากกินข้าวเหนียวตัวดำเนี่ยกิเลสเล็กๆสำหรับโยมไม่มีความหมายอยากกินข้าวเหนียวตัวดำก็ไปซื้อกินจบเนี่ยท้าบางองค์อยากกินข้าวเหนียวตัวดำเป็นปีเลยไม่ได้กินอ่ะแล้ววันหนึ่งเห็นเขาใส่ข้าวเหนียวตัวดำเนี่ยมีเรื่องจริงนะอันเนี้ยพระท่านเล่าให้ฟังไม่ใช่พระที่นี่ลูกศิษย์หลวงปู่สิมเล่าให้ฟังเห็นคนใส่อยู่ดีใจนะเดินเข้าแถวไปพอถึงตัวเองอ่ะหมดท่านบอกเนี่ยโอ้โหใจเนี่ยสลดเลยก็ยังอดทนนะอดทนอีกวันหนึ่งได้ข้าวเหนียวตัวดำมาแล้วอยู่ในบาตรปลื้มใจมากเลยอดมาปีหนึ่งแล้วถึงเวลาฉันถ้าพวกเรามาเร็วๆจะเห็นพระที่นี่เห็นไหมอาหารทั้งหมดที่ได้มานะเทรวมกันแล้วมาตักแบ่งกันข้าวเหนียวตัวดำมันมาหมดองค์ที่มัดก่อนถึงท่านหยิบไปซะก่อนท่านบอกวันนั้นนะคืนนั้นนะอยู่ในกุฏินี่ร้องไห้เลยสงสารตัวเองว่าทำไมชีวิตเราลำบากขนาดนี้ไม่ลำบากเรื่องอื่นเลยนะลำบากไม่ได้กินข้าวเหนียวตัวดำฟังแล้วสงสารเป็นลูกเศรษฐีนะพ่อแม่มีเงินเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยลูกคนเดียวด้วยทำไมชีวิตลำบากขนาดนั้นแต่ท่านสู้นะท่านบอกท่านอยากได้ธรรมะท่านต่อสู้ที่เล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีของพระอ่ะวิถีของพระเนี่ยเห็นกิเลสได้ชัดแล้วกิเลสเล็กๆน้อยๆ เนี่ยรุนแรงมากเลยแค่เรื่องความต้องการทางเพศร้ายแรงมากนะถ้าเป็นพระดีนะพระเลวไม่เดือดร้อนนะก็เหมือนโยมโยมเนี่ยเกิดความต้องการทางเพศก็ตอบสนองด้วยตัวเองบ้างด้วยคนอื่นบ้างในพระเนี่ยทำไม่ได้เวลาเกิดความต้องการทางเพศเนี่ยทุกข์ทรมานมากเลยเพราะงั้นเวลาเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาจะรู้สึกว่ากามเนี่ยนำความทุกข์มาให้อย่างมหาศาลไม่ใช่กามสุขนะมันคือกามทุกข์มันเป็นโทษอย่างร้ายแรงเลยถ้าพวกอ่อนแอก็แพ้มันไปถ้าพวกเข้มแข็งต่อสู้เอาชนะมันจนได้กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยกว่าจะชนะได้ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะชนะแต่ละตัวเนี่ยงั้นถ้าพวกเราภาวนานิดๆหน่อยๆแล้วหวังว่าจะได้โน้นได้นี่เพ้อเจ้อเกินไปถ้าอยากถึงพระอรหันต์ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกพูดจริงๆนะไม่ได้พูดขู่ถ้าอย่างโสดาสกทาคาเนี่ยเอาศีล5นั่นแหละแล้วอดทนมีสติให้มากๆมีศีลมีสติอยู่ตลอดเวลาดูกายดูใจไปนะไม่นานก็ได้แต่ขั้นแตกหักเนี่ยไม่ใช่ง่ายหรอกยากจริงๆเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนิพพานอยู่ฟากตายเรื่องจริงเลยต้องกล้าตายเป็นตายถึงจะได้นะแต่ธรรมะต้นๆไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ต้องกลัวงั้นอย่างพระเนี่ยต้องมีสติขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์มันเล่นงานทันทีเลยชีวิตลำเข็นนะขนาดหลวงพ่อนะยังลำเค็นเลยยังเราออกไปเทศนะนั่งรถไปนี่เหงื่อโทรมเลยนะร้อนมากเข้ากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมันนรกทั้งเป็นอ่ะร้อนบ้านเมืองไม่มีความสุขไม่มีความสงบเต็มไปด้วยความโสโครกทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งมนุษย์ทั้งอะไรเราไปถึงเราเหนื่อยร้อนมากเลยขึ้นเทศเขาก็เอาน้ำร้อนมาตั้งน้ำร้อนเราก็คอก็แห้งนะมีแต่น้ำร้อนเราก็ตั้งใจรอเดี๋ยวน้ำเย็นแล้วเราจะได้จิบซะหน่อย มันยังไม่เย็นแตะๆพอน้ำมันเริ่มเย็นนะเขาก็ขึ้นมาบนเวทีหยิบออกไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับน้ำนี้เย็นแล้วเราบอกเวลาที่อกุศลให้ผลนี่มันให้จริงๆนะ เป็นพระนะอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนเนี่ยพระสารีบุตรพูดไว้งั้นชีวิตพระเนี่ยเหมาะกับการภาวนามากเลยเพราะมันเห็นกิเลสได้ชัดกิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะสำหรับพระแล้วแรงไม่ใช่เบาหรอกแรงงั้นดูง่ายถ้าต่อสู้จริงๆนะใจแข็งต่อสู้จริงๆที่จะเอาชนะกิเลสเนี่ยมันง่ายกว่าโยมโยมกิเลสมาก็ตามใจกิเลสไปไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกพระถ้ากิเลสมาเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษงั้นบวชมาได้ก็ขยันภาวนาให้คุ้มกับความลำบากตะโกนเอ๊ะลืมไปวันนี้ไม่ได้เทศพระว่ะเทศให้โยมฟังนะวันนี้พระเยอะเลยสัตว์พระซะก่อนนะวินัยต้องรักษานะอย่านึกว่าใครเขาไม่รู้นะสติสำคัญที่สุดนี่พอเรารักษาศีลอันนี้ทั้งพระทั้งโยมอะรักษาศีลไว้นะพระก็มีศีลเยอะหน่อยโยมมีศีลห้าข้อแต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกดูได้ทั้งวันดีที่สุดแต่โยมต้องแบ่งเวลาไปทำมากินสักส่วนหนึ่งพระไม่ต้องแบ่งเวลาไปเจริญสติได้ทั้งวันเลยข้อวัดทั้งหลายของพระเนี่ยเหมาะกับการเจริญสติเท่านั้นยกเว้นการเรียนนักธรรมเรียนหนังสือยังไปกวาดวัดเนี่ยก็มีสติได้ล้างส้วมก็มีสติถ้าพระทำส้วมสกปรกเนี่ยไม่ดูแลรักษานี่อาบัตินะมีวินัยเรื่องส้วมมีข้อวัดเรื่องการรักษาส้วมเห็นไม่ละเอียดยิบเลยนี่ถ้าพวกเราเป็นโยมเนี่ยเราก็รักษาบ้านเราให้สะอาดอย่าปล่อยโสโครกกระทั่งของข้างนอกอย่างโสโครกเลยจะไปล้างใจให้สะอาดเนี่ยยากเพราะว่ามันเคยชินกับความโสโครกซะแล้วเงินเนี่ยข้อวัดทั้งหลายที่พระมีเราก็ดูว่าบางอย่างเราก็เอาไปใช้ได้บางอย่างก็ไม่ต้องใช้ไม่ควรใช้บางอย่างก็ใช้ได้ก็มีสติไปรักษาศีลมีสติอยู่ทุกอิริยาบถจิตจะค่อยๆมีพลังนะค่อยๆมีพลังมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันเด่นดวงขึ้นมามีพลังเต็มที่ขึ้นมาศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์สติสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเต็มขึ้นมารวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเต็มขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะก้าวกระโดดไปสู่โลกุตระเองมันเป็นเองนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ได้ด้วยการที่เราฝึกสติบ่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละเคยทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตโอ้กิเลสเกิดปุ๊บเรามีสติรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้ศีลเราก็มีสมาธิเราเสียไปเพราะอะไรใจมันฟุ้งซ่านมีนิวรณ์ใจมันฟุ้งซ่านหัวโจกของนิวรณ์ก็คือตัวฟุ้งซ่านนั่นแหละฟุ้งไปแล้วชอบบ้างก็เป็นกามฉันทานิวรณ์ฟุ้งไปแล้วเกลียดเป็นพยาบาทเป็นพยาปาทานิวรณ์ฟุ้งมากๆก็โมโหหงุดหงิดเป็นอุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งมากๆก็สงสัยเกิดลังเลสงสัยอย่างนี้ถูกหรืออย่างนี้ผิดยิ่งคิดยิ่งงงนะนั่นเรียกวิจิกิจฉาฟุ้งมากๆแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงซึมกระถือไปเลยนะหมดแรงหมดกำลังใจเป็นทีนมิทะซึมเสื่อมซึมนิวรณ์เนี่ยเป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์แพ้สติเงินถ้าใจฟุ้งซ่านรู้ทันปั๊บนิวรณ์ดับนิวรณ์ดับแล้วอะไรเกิดสมาธิเกิดนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิเมื่อเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนั่นแหละสมาธิเกิดฝึกบ่อยๆ แล้วการที่จิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้ทันเราก็จะเห็นปัญญามันจะเกิดนะจิตที่เคลื่อนไปก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็รักษาไม่ได้จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้เห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาบ้างนี่คือการเจริญปัญญาการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นพอเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะมันมากพออริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นี่ถ้าเราขยันภาวนาแล้วเราก็ปล่อยขี้เกียจขึ้นมาปล่อยทิ้งก็เสื่อมมีแรงก็มาภาวนาอีกเดี๋ยวก็เสื่อมอีกมันไม่ก้าวกระโดดไปสู่โลกุตตระสักทีทำกี่ปีก็ไม่สำเร็จมันต้องฮึดสู้ทำต่อเนื่องไปทั้งวันได้ยิ่งดีถ้ามีงานต้องคิดต้องทำอะไรก็ทำไปช่วยไม่ได้เรามีหน้าที่ต้องทำงานแต่ว่าหมดเวลาทำงานนะเป็นเวลาของเราเองเนี่ยภาวนามีสติถ้าทำได้อย่างหลวงพ่อว่านะมรรคผลไม่ไปไหนไม่ไปไหนไกลหลวงพ่อภาวนาแบบที่เล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมพระยังเคยถามหลวงพ่อเลยว่าโยมทำได้ยังไงโยมภาวนาปีหนึ่งเหมือนพระภาวนา10ปี20ปีก็ภาวนา20ปีเพราะว่าไม่ค่อยมีสติทั้งวันเลย20ปีมันก็ไม่ได้อะไรถ้าหลวงพระมีสติอยู่สิทำไมจะไม่ได้ขนาดโยมมีสติอยู่เรื่อยๆโยมยังทำได้เลยพระก็ทำได้งั้นเราต้องต่อสู้เอาถือศีลไว้แล้วมีสติไปเรื่อยๆรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่นะอริยมรรคก็จะเกิดเมื่อนั้นมันจะพ้นทุกข์นะพ้นโลกพ้นทุกข์มีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเอาให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านไม่ส่งก็ส่งไม่แล้วแต่สมัครใจ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ปกติจะเป็นคนติดเพ่งครับแล้วก็แต่ก็ต้องใช้สมาธินำปัญญาทีนี้พอมันเพ่งปุ๊บก็เลยจะไปดูอาการแน่นลักษณะนั้นแล้วก็หรือไม่ก็เคลื่อนไหวร่างกายให้มันหายไปประมาณนี้ครับ
มันเพ่งเพราะว่ามันโลภอยากปฏิบัตินะเงินถ้ามันเพ่งขึ้นมาเนี่ยที่ง่ายๆเลยลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่ที่กายไปเลยแต่ถ้ารู้สึกแล้วก็ยังเพ่งไม่หายนะคิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไล่พิจารณาไปเรื่อยผมไม่ใช่ตัวเราดูง่ายนะในร่างกายเนี่ยผมดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราลองจับดูสิจับแล้วรู้สึกไหมผมไม่ใช่ตัวเราตัดอยู่ทุกเดือนอ่ะถ้าเป็นตัวเราเราก็ตายไปแล้วล่ะตัดอยู่ทุกเดือนทุกเดือนขนเล็บอย่างเล็บก็ตัดทุกอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยของพวกนี้ดูง่ายว่าไม่ใช่เราเนี่ยพิจารณาคิดลงไปเลยถ้าจิตมันติดนิ่งนะก็คิดพิจารณาไว้ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกแล้วเราก็ต้องคืนโลกไปเรื่อยๆอย่างผมก็เล็บฝาหนังนี่เราคืนโลกอยู่ทุกวันนี่หนังเราก็ร่อนหลุดอยู่เรื่อยๆนะเศษหนังร่วงไปเรื่อยๆไอ้พวกไรฝุ่นเอาไปกินแล้วเราก็ไปแพ้ไรฝุ่นมันกินจากตัวเรานะแล้วเราก็แพ้มันอย่างน่าเจ็บใจมากเลย อย่างเนี้ยจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับเมื่อตะกี้นี้ก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ใช้ไม่ได้พอไปเพ่งตรงจิตที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะไม่เพ่งไปคิดเรื่องปฏิบัติแล้วถึงจะเพ่งงั้นลืมคำว่าปฏิบัติไปซะแค่รู้สึกตัวไปดูกายดูใจมันทำงานอย่างที่มันเป็นนะมันจะได้รู้สึกกายรู้สึกใจโดยไม่เพ่งถ้ามันเพ่งก็คิดพิจารณาร่างกายลงไปอ้าวต่อไป
ขออนุญาตที่คำถามครับเวลาที่จิตมีสติตั้งมั่นไว้พอสมควรเนี่ยครับรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นเหมือนคล้ายๆร่างกายไม่ใช่เราซึ่ง
ถูก
ถูกนะครับ
อย่าว่าแต่ร่างกายไม่ใช่เราเลย ความรู้สึกยังไม่ใช่เราด้วยเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมานะอะไรๆก็ไม่ใช่เราแล้วต่อไปเราก็จะเห็นในตัวจิตนะผู้รู้ที่ตั้งมั่นนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปนี่ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันสุดท้ายก็จะเห็นว่าไม่มีเราหรอกไปทำอีกไปที่ผิดอยู่ก็คือเรื่องเพ่งนะ
เพิ่งมาอยู่ครั้งแรกค่ะ
อันนี้ไม่ต้องบอกเพราะว่าพวกที่จับฉลากคือพวกที่ไม่เคยอยู่วัด
ค่ะแล้วก็ไม่ขอการบ้านค่ะ
สอนมาตั้งแต่เช้าแล้วถือศีลแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจไป
นักสการ์ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ตื่นเต้นค่ะเมื่อวานปฏิบัตินะคะตอนกลางวันรู้สึกมีความง่วงค่อนข้างเยอะก็เลยเปลี่ยนจากนั่งสมาธิหลับตาเป็นลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวแทนสักพักพอตื่นแล้วก็เดินจงกรมแต่พอช่วงเย็นพอดีเปิดวิทยุในกุฏิค่ะหลวงพ่อเทศเรื่องผีก็เห็นความรู้สึกตัวเองแวบๆ ระหว่างเดินจงกรมอะค่ะว่ามันมี
เดินข้างในหรือเดินข้างนอก
เดินข้างในค่ะ
ไม่ได้บรรยากาศพอฟังซีดีเรื่องผีแล้วเนี่ยออกมาข้างนอกเดิน
ใจยังไม่กล้าค
่
ะ
ค่อยๆฝึก
ค่ะแต่คือมันเห็นเป็นแวบๆที่เป็นความรู้สึกที่มันขึ้นมาว่ากลัวเป็นช็อตๆแล้วก็มีตุ๊กแกตัวใหญ่ตกลงมาพอดีก็เลยมันสะดุ้งแล้วมันก็หายไปก็เลยรู้สึกว่า
ต้องอย่างนั้นสิ
ค่ะแล้วก็เดินต่อพอมันกลับมาอยู่กับกายก็เลยความรู้สึกกลัวมันก็หายไปเป็นปกติแล้วพอนั่งสมาธิต่อก็รู้สึกว่าจากที่มันเคยคิดค่อนข้างถี่มันกลายเป็นว่ามันไม่เห็นความมันไม่เห็นความคิดที่มันผ่านเข้ามาก็รู้สึกว่ามันสงบนิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีบ้างเล็กน้อย
เราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะแค่ฝึกแล้วคิดก็ไม่เป็นไรแต่คิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ก็ให้รู้ทันเกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้ทันฝึกไปงั้น
อยากจะ
ที่นี่ดีไหมมีตุ๊กแกมีงูด้วยนะงูตั้งหลายอย่างเนี่ยบางทีมันไปโผล่ในโถส้วมก็เคยนะงั้นก่อนจะนั่งอะไรเนี่ยเอาไฟฉายส่องดูก่อนเดี๋ยวงู
หรืออยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนะคะว่าที่ปฏิบัติมาแล้วยังมีติดอะไร
มันยังไม่พอกำลังของจิตยังอ่อนอยู่นะฝึกบ่อยๆแล้วมันจะแข็งแรงขึ้น
จะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหลับลืมตาได้สาม
ารถอะไรก็ได้ขอให้มีสติใช้ได้แล้วขาดสติแล้วถึงเดินจงกรมทั้งคืนก็ไม่ได้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านั่งดีหรือเดินดีมีสติทั้งหากดี
นมัสการค่ะหลวงพ่อ
รู้สึกไหมว่าเราประคองจิตอยู่ขณะนี
้นิดนึงค่ะ
นิดนึงก็รู้นะ
ค่ะ
นิดนึงก็คือความปรุงแต่งนั่นแหละอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีเราอยากเป็นคนดีเราก็ปรุงแต่งทำจิตให้นิ่งๆให้ดูเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ผลมันก็คือทุกข์ค่อยๆรู้ไปอย่างนี้จิตมันเกิดสังเวชขึ้นมารู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
ดูไปที่ความรู้สึกสังเวชความสังเวชมันถูกรู้ถูกดูเห็นไหมว่ามันหายไปแล้วมันเกิดแล้วดับต่อไปดูแบบนี้แหละทุกความรู้สึกที่เกิดนะเราก็แค่รู้เฉยๆเขาจะสอนธรรมะเราเองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทำเอาไป
คุณค่ะกลับนมัสการค่ะ
แป๊บหนึ่งหลงแล้วรู้ไหมเนี่ยพ้นเราแล้วนะไม่พ้นหรอก
ค่ะตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นมีคนตื่นเต้นมากกว่าหนูอีกรู้ไหมใครนี่หัวใจจะวายอยู่แล้วเป็นยังไง
ค่ะก็ทำรูปแบบก็รู้สึกว่าทำได้ง่ายขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็บางครั้งก็เหมือนก็ยังติดสงบอยู่ค่ะ
ฝึกไปไม่ได้ฝึกให้สงบหรอกนะแต่ว่าการที่เรามีสติเรื่อยๆไปมันสงบของมันเองแล้วเราก็คอยเรียนรู้ไปร่างกายนี้ถูกรู้ไม่ใช่เรา ความรู้สึกทั้งหลายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆเดินปัญญาไป
ต้องปรับอะไรอีกไหมคะ
อย่าโลภค่อยๆทำสม่ำเสมอมีสติไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะดีเองยังมีชีวิตอยู่จนถึงได้หยิบไมค์แล้ว
ตื่นเต้นมากค่ะ
หลวงพ่อรู้ตื่นเต้นแล้วทำไมรู้ไหมรู้ไหมว่าตื่นเต้น
รู้ค่ะ
อยากหายรู้ไหม
ค
่
ะ
อันนี้รู้อย่างเนี้ยนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไม่จำเป็นว่าจิตต้องดีต้องสุขต้องสงบนะจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกไปอย่างนั้นแหละแล้วต่อไปความเข้าใจของเราก็จะเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราสักอย่างเดียวร่างกายนี้ก็เป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายก็เหมือนความฝันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปทุกอย่างในชีวิตเราเหมือนความฝันทั้งนั้นเลยดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจะได้ไม่หลงโลก
ขอบคุณมาก
หนุ่มที่ใส่แว่นตานะ
การนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำผลปรากฏว่าฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ
ก็ต้องอย่างนั้นแหละ
แต่ว่ามันยังเป็นลูปครับมันยังเป็นวนลูปอยู่
ต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าภาวนาแล้วเจริญรวดไปเลยเนี่ยภาวนาผิดแน่นอนถ้าภาวนาแล้วเห็นความจริงก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับเจริญได้ก็เสื่อมได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาชนะความเป็นจริงความจริงก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่ดับทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราอยากนี่คือความจริงนี่เราภาวนาจนกระทั่งใจเราคล้อยตามความเป็นจริงอย่างร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือความจริงจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้คือความจริงเรียนเพื่อจะดูให้เห็นความจริงให้ใจยอมรับความจริงนะแล้วใจจะไม่ทุกข์ที่ใจเราเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะว่าไปอยากได้ของที่ไม่จริงเงินภาวนาเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไม่เลิกนะภาวนาไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับมันจะเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ธรรมะขึ้นมาอ้าวใครจำเป็นขอที่จำเป็นนะดีใจไหมดีใจถ้าทำยังไงเรารู้ไหมรู้แล้วทำไมความดีใจมันยังเอิบอาบอย่างนั้น
ก็เพิ่งมาวัดเป็นครั้งแรกค่ะหลวงพ่อหนูจะรู้สึกว่าชีวิตหนูดีขึ้นมากค่ะ
แล้วก็หนูปฏิบัติหน้าหนูฟังซีดีฟัง YouTube หลวงพ่อจิตมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะ
ค่ะบางครั้งหนูเห็นว่าร่างกายมันเหมือนจะแยกถูกต้องใช่ไหมคะ
ใช่มันถูกแล้ว
แล้วก็หนูดูกายชัดกว่าดูจิตใช่ไหมครับ
ใช่แต่ดูกายนะแล้วมันก็เห็นจิตเองแหละ
ค่ะแต่ว่ามันยังรู้สึกอึดอัดในใจอะค่ะ
อึดอัดเพราะอยาก
ค่ะ
ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นั่นแหละไปดูเอาความจริงมันเป็นความจริงนะใครปฏิบัติก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเนี่ยเราหัดรู้ของเราไปเรื่อยๆต่อไปเราก็รู้คนอื่นด้วยนะรู้ตัวเองได้มันก็รู้คนอื่นได้มันก็เหมือนกันเลยอย่างขนาดเนี้ยเราตื่นเต้นเราไปกดเอาไว้ดูออกไหม
ใช่ค่ะ
ใจเราไม่เป็นธรรมชาติรู้ว่าไปกดอยู่รู้ว่าแน่นอยู่ดูไปงั้นแหละใช้ได้ที่ภาวนา
ดูที่ไหนค่ะ
เขาตอนนี้สามารถเห็นความเกิดดับของความคิดเร็วขึ้นเขาจะขอคะแนะนำจากหลวงพ่อ
คนไหนยกมือหน่อยคนไหน
ผู
้ชมว่าไงนะ
เขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเห็นความเกิดดับของความคิดเร็วขึ้นเขาจะขอคะแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ก็ดีแล้วนี่เวลาความคิดมันเกิดนะเราไม่ไปห้ามมันหรอกเพราะว่าใจมันต้องคิดทั้งวันนะ แต่พอมันคิดแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดโลภโกรธหลงหรือเกิดอะไรขึ้นมาเราค่อยรู้ทันเอาดังนั้นจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดอันนี้เก่งที่สุดถ้าจิตไหลไปคิดเราไม่เห็นว่าจิตไหลไปมันจะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาเรารู้ว่ามีสุขมีทุกข์อันนี้เก่งปานกลางถ้าตรงนี้ยังดูไม่ทันมีความสุขมันจะเกิดราคะเกิดพอใจเวลามีความทุกข์มันจะเกิดโทสะไม่พอใจรู้ว่ามีราคะมีโทสะมีความฟุ้งซ่านมีความสงบอะไรขึ้นมารู้ตรงนี้ก็ยังใช้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ได้เร็วเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่จิตไหลไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะแต่รู้ว่าจิตหลงไปคิดละจิตมันวิ่งไปเห็นจิตมันวิ่งไปคิดถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันมันจะเกิดสุขทุกข์รู้ว่าสุขทุกข์ก็ยังใช้ได้ถ้าสุขทุกข์รู้ไม่ทันนะมันจะเกิดดีเกิดชั่วไปรู้ว่ามีดีมีชั่วก็ใช้ได้ถ้าดีชั่วเกิดแล้วยังไม่เห็นยังโกรธแล้วไม่เห็นอีกนะสายไปแล้วยังไงก็ต้องทุกข์แล้วงั้นถ้าเห็นได้ถ้าแต่จิตเคลื่อนไปได้นะก็ดีแล้วล่ะดูบ่อยๆไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ว่าไง
ความรุนแรงของความโกรธลดลงเจ้าค่ะเพียงพยาบาทเยอะค่ะ
เหรอแต่ก่อนมันก็พยาบาทมั้งแต่ไม่เห็น
เจ้าค่ะ
เรานึกว่าเราเป็นคนดีเราภาวนานะเราจะเห็นว่ากิเลสเราเยอะแยะไปหมดเลยเห็นยัง
เจ้าค่ะ
รู้สึกไหมอย่างหงุดหงิดนะมันเกิดได้ทั้งวันเลย
เจ้าค่ะ
ตามองเห็นใจก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงใจก็หงุดหงิดใจไปคิดก็หงุดหงิดอีก
เจ้าค่ะ
เนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจเราเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตอนนี้แน่นหนักเจ้าค
่
ะ
แน่นเพราะว่าตื่นเต้นแล้วไปกดมันไว้คอยรู้คอยดูไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้น
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ
แล้วไงอ่ะ
ก็รู้สึกว่ารู้กายรู้ใจ
รู้สึกไหมชีวิตมันสบายขึ้น
รู้สึกการ
แหละศึกษาธรรมะปฏิบัติไปหน้า
ที่หนูตามถูกไหมคะ
ถูกค่อยๆฝึกไปค่อยๆลดละกิเลสไปดีไปฝึกอีก
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
อยู่ทางนี้
เขาจะรู้ว่าเขาภาวนาถูกต้องไหมขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ถูกภาวนาไปเถอะนะเมื่อไหร่มีสติรู้กายรู้ใจได้เมื่อนั้นก็ถูกเมื่อไหร่เผลอลืมกายลืมใจก็ไม่ถูกเมื่อไหร่ไปนั่งจ้องกายจ้องใจเพ่งเอาไว้ก็ไม่ถูกนะเมื่อเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดสลับกันทั้งวันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วหน้าที่เราคอยรู้ทันเท่านั้นใจเราหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดใจสุขใจทุกข์รู้ว่าใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ว่าใจดีใจร้ายรู้ไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ถ้าใจเราหนีไปเราก็ไม่รู้หนีไปแล้วเกิดสุขทุกข์เราก็ไม่รู้เกิดสุขทุกข์แล้วก็ต่อด้วยดีชั่วเราก็ไม่รู้อีกนั่นคือไม่ได้ปฏิบัติอย่าเผลอลืมตัวเองแล้วก็อย่าบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดไม่ทำสองสิ่งนี้เท่านั้นเองเผลอลืมตัวเองไปกับบังคับตัวเองจนเคร่งเครียดไม่ทำสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกเองแหละเมื่อไหร่ไม่ทำผิดเมื่อนั้นถูกเองที่ถูกไม่ต้องทำขึ้นมามันถูกเองใช่ไหมถ้าไม่ผิดมันก็ถูกใช่ไหม ก็แค่นั้นเองง่ายๆไอ้ที่ผิดก็มีสองงานเองเผลอไปกับนั่งจ้องเอาไว้เคร่งเครียดถ้าเรารู้จักไอ้ที่ผิดสองตัวนี้ต่อไปมันก็ไม่ทำผิดมันก็ถูกเองแหละอย่างแม่ชีเนี่ยเรียนมาตั้งนานแล้วรู้สึกไหมมันเพิ่งจะถูก คนนี้เป็นอะไรภิกษุณีหรือเป็นสามเณ
ร
ใช่เขาเป็นภิกษุณีค่ะ
ภิกษุณี
เขารู้สึกว่าหน้าอกน่าจะมีอะไรบางอย่างทำให้เขาไม่ สบายแล้วก็เขาบางที่เขาจะร้องไห้เขาเวลาเขาตั้งใจภาวนาก็บางที่เขาภาวนาไม่เป็นเขาจะรู้ว่าต้องทำยังไงให้เขาภาวนาพัฒนาขึ้นได้ค่ะ
การที่เราภาวนาจะเราเห็นที่กลางหน้าอกเราเนี่ยมันหมุนนะหรือมันกระเพื่อมไหวอันนี้เก่งแล้วนะเวลาตาเรามองเห็นเนี่ยที่กลางหน้าอกนี่ก็กระเพื่อมหูได้ยินเสียงตรงนี้ก็กระเพื่อมใช่ไหมใจคิดตรงหน้าอกนี่ก็กระเพื่อมไหวมันเป็นธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เคยเป็นแล้วพอเราเห็นมันกระเพื่อมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะเหลือแต่ทุกข์มันจะมีความทุกข์มากนี่เวลาใจมันทุกข์มากเราภาวนาต่อไม่ได้เนี่ยให้เราไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิทำความสงบให้ใจพักผ่อนพอใจพักผ่อนแล้วมาดูตัวนี้ทำงานเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นนะมันจะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเขาภาวนาได้ดีนะภิกษุณีเนี้ยแล้วเวลาใจมันเล่าร้อนไม่มีความสุขก็ทำสมถะอยู่กับพุทโธหายใจอะไรก็ได้ทำไปให้ใจได้พักผ่อนพอใจได้พักผ่อนแล้วก็กลับมาดูการทำงานที่กลางหน้าอกนี้อีกมันจะเห็นนะมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากทุกข์คราวนี้ปัญญาเราเดินปัญญาอยู่เราเห็นตัวนี้หมุนทำงานอยู่เราเห็นทุกข์แต่สมาธิเราไม่พอใจเราจะเร่าร้อนนะใจเราจะไม่มีความสุขไปเพิ่มสมาธิขึ้นแล้วก็กลับมาดูใหม่เราก็จะผ่านตัวนี้ได้ครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากนะหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดเลยบอกถ้าเห็นไอ้ที่ไหวอยู่กลางอกเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยท่านบอกท่านไล่เข้าป่าเลยแต่ทั้งวัดบ้านยังไม่อยากให้อยู่เลยนะท่านบอกท่านไล่เข้าป่าเลยให้ไปดูของเราเองเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นละเอียดแล้วจะเห็นจิตเนี่ยไหวยิบยับยิบยับยิบยับทั้งวันนี่พอเราเห็นมากๆจิตไม่มีความสุขก็ทำสมาธิให้ใจมีความสุขแล้วกลับมาดูใหม่วกไปวกมาอย่างนี้เจริญปัญญาสลับกับการทำสมาธิเราก็จะผ่านตรงนี้ได้เอาก
ราบนมัสการค่ะของโยมใช้ลมหายใจแล้วก็ข้างในนี่มันก็มีแรงดันตลอดอะค่ะ
แรงดันตัวนั้นคือตัวตัณหาทุกคราวที่อยากมันก็ดันขึ้นมาเห็นไหม
เห็นค่ะ
นั่นแหละตัณหาเกิดทีไรทุกข์ก็เกิดทุกทีแหละนะดูไปเรื่อยๆไม่ไปห้ามมันนะเห็นไหมตัณหาเกิดได้เองถ้าเรารู้ทันมันก็ดับของมันเองนะดูอย่างนั้นนะดูไปเรื่อยๆ
ไม่ได้ส่งกันบ้านนาน
ใช้ได้อยู่ไปฝึกต่อไป
ครับ
ไอ้หนุ่มใส่แว่นน่ะจิตมันออกนอกนิดหน่อยเท่านั้นแหละจิตมันไม่เข้าฐานรู้สึกไหมจิตกระจายออกไปมันสบายนะมีความสุขมันออกข้างนอกหน่อยเดียวไม่ได้ออกมากด้วยให้รู้ทันว่ามันออกข้างนอก
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ขอดูหน้าหน่อยอ้าวนั่งได
้นะครั้งที่สามค่ะแล้วแต่ว่าส่งการบ้านครั้งที่หนึ่งค่ะก็ขอขมาหลวงพ่อในฐานะอดีตแล้วก็เป็นฟังหลวงพ่อมาทางเฟซบุ๊กหลายปีแล้วค่ะเมื่อก่อนก็ปฏิบัติเองค่ะไม่มีอาจารย์ก็รู้ตัวว่าเป็นวิปัสสนาสมถะค่ะตอนหลังนี่รู้แล้วตอนนี้ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาหลับตาเนี่ยค่ะจะเห็นแสงไฟตลอดเลยทีแรกเมื่อก่อนเป็นเม็ดสีแดงๆเหมือนเวลาเราชาร์จมือถืออะค่ะเป็นวงกลมๆลอยไปลอยมาตลอดแล้วแต่จะลอยตอนหลังนี่เป็นสีขาวเหมือนเพชรอะค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอะ
มันเป็นนิมิต
แล้วก็บางครั้งก็เห็นเหมือนกับแสงไฟมันลูกระเบิดที่อยู่หลังเขาอะค่ะไกลๆกลุ่มบุ่มเนี่ยค่ะวาบขึ้นมาแล้วก็หาย
อย่าสนใจ
ครับเป็นเองค่ะ
นั่นเป็นนิมิตทั้งนั้นแหละ
วิปัสสโนเหรอคะ
ไม่นิมิต
นิมิตเฉย
นิมิตกับวิปัสสโนไม่เหมือนกันนะวิปัสสโนเกิดหลังจากทำวิปัสสนาแล้ว
ฟังหลวงพ่อมาทุกวันใช่
ให้ดูที่ใจ นะเช่นเราเห็นแสงแล้วใจเราสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยเห็นแล้วชอบรู้ว่าชอบเห็นแล้วอยากเห็นอีกรู้ว่าอยากอย่างนี้เรียกว่าเราได้ปฏิบัติแล้ว
ก็ตามนำรู้ตามสัมมีสติ
ตามรู้จิตใจตนเองนะไม่ใช่ตามรู้แสงนะ
ค
่
ะ
ถ้าถูกหลักนี่เราก็ไปได้เอง
แล้วอยากเรียนถามว่าแยกขันได้อย่าง
แยกแล้วล่ะ
เพราะว่าวันนั้นแกว่งเท้าแกว่งขาอยู่อ่ะเอ๊ะทำไมมันหายไปไหนไม่รู้ทั้งสองข้างเลย
ได้แล้วมันเป็นสมาธิเวลาจิตมีสมาธิร่างกายก็หายไป
ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิ
เออนั่นแหละมีสติไปเรื่อยสมาธิก็เกิดเองแหละเมื่อกี้ยังสอนอยู่นะไหมมีสติแล้วมีศีลมีสติแล้วมีสมาธิมีสติแล้วมีปัญญา
ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเลย
ค่ะขออะไรนะ
ขอคำแนะนำค่ะ
นั่นแหละไปทำอีกไปอย่าหลงระนิมิตนะคอยรู้ทันใจของเราใจเราดีใจเราร้ายใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราชอบใจเราไม่ชอบอะไรเงี้ยคอยรู้ทันอยู่ที่ใจ
แต่มีอีกอย่างนะคะทำไมชอบแวบๆเห็นมันก็มีคนนะคะ
เออนั่นแหละนิมิตเท่านั้นแหละ
แวบเดียวนะคะแค่หางตา
ไม่ต้องเอานะ
คิดว่าเจ้ากรรมนายเวรมา
อย่าสนใจเวรของเรานั่นแหละถ้าเราเชื
่อ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
อย่าสนใจนิมิตนะนิมิตไม่มีวันสิ้นสุด
นมัสการหลวงพ่อค่ะจริงๆเขาแม่เขาตายแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาเคยทำบาปให้แม่ใช้วิธีนี้ตายวิธีแม่เขาตายเขาตอนนี้รับไม่ได้เขาจะถามว่าเขาทำอันนาแต่อันนาตาเลียกรรมไปชั่วหรือเปล่าเขาชาตินี้จะมีโอกาสได้ทำมายังมีโอกาสได้ทำมาหรือเปล่า
ไปฆ่าแม่ตายป่ะเออไม่
ใช่
ไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมหรอกกรรมถ้าทำแล้วนะก็ตั้งใจว่าไม่ทำอีกก็เท่านั้นแหละอดีตเปลี่ยนไม่ได้เราทำปัจจุบันให้มันดีๆแล้วอนาคตมันก็จะดีขึ้นอย่าไปคร่ำครวญถึงอดีตความผิดพลาดในอดีตทุกคนเคยทำทั้งนั้นแหละนี่เราทิ้งมันไปเราตั้งใจว่าไม่ทำผิดซ้ำแล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆดูร่างกายทำงานดูจิตใจทำงานเรียนรู้ตรงนี้ไปตัวนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากแล้วถ้าฝึกมากๆเข้าเนี่ยเวลาเราจะตายนะบุญที่ใหญ่ๆนี่มันจะเข้ามาทำงานอย่าไปนึกถึงอดีตที่ไม่ดีอยู่กับปัจจุบันไปนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นทางนี้ตื่นเต้นมากอย่าให้หัวใจวายนะที่นี่ไม่มีเมนไม่มีศาลาตั้งศพ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ
่
อ
เห็นหรือเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปแล้ว
เจ้าค่ะเห็นเจ้าค่ะ
เราอย่าไปยึดถือความคิดความเห็นเยอะนักดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นดูไปเรื่อยๆอย่าไปยึดถือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอะไรเงี้ยยึดมากไปแล้วมันจะทุกข์งั้นถ้าใจเราไปยึดถือในความคิดเห็นแล้วก็รู้ทันใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ทันไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปฝึกอีก
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อ
เอาเชิญกลับบ้าน